ท่านพระโยคาวาจรทั้งหลายสมณดาเพื่อนภิกษุสมณีทั้งหมดคำว่าพระโยคาวาจรก็หมายถึงท่านที่ปฏิบัติเพื่อกรรมฐานตั้งใจปฏิบัติเพื่อพระโสดาปฏิมรรคหรือพระโสดาปฏิผลและในที่สุดของท่านก็ต้องการความเป็นพระอรหันต์อย่างนี้เรียกว่าพระโยคาวาจรวันที่แนะนำไว้นี้ก็ยังเป็นที่เป็นวันแรม10แรม13ค่ำเดือน7จำวันที่ไม่ได้จะเป็นวันที่10 11 12ก็ตามจำไม่ได้แน่เดือนมิถุนายน2531วันนี้ก็ขอพูดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าท่านรับฟังใหม่ถ้าโปรดทราบว่าการเจริญพระกรรมฐานอันดับแรกจริงๆก่อนที่ท่านจะเริ่มภาวนาตอนนี้ขอทุกคนนึกถึงนิวรณ์5ก่อนนิวรณ์5ประการที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นกิเลสหยาบที่ทำปัญญาให้ถอยหลังมี5อย่างคือ1ความรักในระหว่างเพศเป็นรักรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศ2ความโกรธความพยาบาทจองล้างจองผลาญ3ความง่วง4อารมณ์พุ่งสร้างเกินไป5สงสัยในผลของการปฏิบัติทั้ง5ประการนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัท ขอถือว่ายับยั้งอารมณ์จิตไว้ก่อน ว่าทั้ง5อย่างนี้ขณะที่เจริญกรรมฐานจะไม่ยอมให้มีในใจของเราเด็ดขาดว่าถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นจิตของท่านจะไม่มีสมาธิคำว่าฌานไม่ต้องพูดกันเวลาไหนมีนิวรณ์5ประการครอบคลุมใจเวลานั้นจิตแพ้นิวรณ์สมาธิไม่มีเข้าใจตามนี้ด้วยแม้แต่ข้อใดข้อหนึ่งไม่ใช่ทั้ง5ข้อยิ่งแพ้ทั้ง5ข้อยิ่งเหลวไหลมากตั้งใจว่าเวลานี้เราจะไม่ยอมแพ้นิวรณ์แต่ถ้าว่าเลิกแล้วก็ว่ากันไปใหม่ความรักก็ความรักความโกรธก็ความโกรธอยากจะง่วงก็นอนจิตจะคิดอะไรก็ตามใจชอบสงสัยก็ตามใจมันแต่ว่าเวลาที่จะเดินกรรมฐานพักชั่วคราวเอานิดเดียวจะทำสัก5นาที10นาที30นาที1ชั่วโมงก็ตามใจชอบแต่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของจิตที่จิตคบกับนิวรณ์มาตั้งหลายอสงไขยกับมันก็ต้องแพ้มันบ้างจำไว้ว่าถ้าเวลาไหนแพ้มันรู้ตัวขึ้นมาแล้วก็สตาร์ทเริ่มสตาร์ทขึ้นต้นสมัยก็หมดเรื่องกันไปก็ต้องแพ้บ้างชนะบ้างเป็นของธรรมดาชนะน้อยๆแพ้มากๆมันนานเข้าก็แพ้กับชนะพอๆกันนานเข้าก็ชนะมากกว่าแพ้ตามเวลาที่ปฏิบัติไม่ช้าหรอกก็ชินความเป็นชายก็เกิดหลังจากนั้นพอใจสบายแล้วก็เริ่มรู้ลมหายใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกขณะที่รู้ลมหายใจเข้าออกนี่ปล่อยไปตามสบายของร่างกายอย่าบังคับลมร่างกายจะให้ใจเบาและใจแรงก็ตามใจร่างกายอย่าไปบังคับหลังจากนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อจิตเป็นสุขให้ใจเข้านึกตามทัพภาวนาให้นึกตามอพุทให้ใจออกนึกตามมโทสำหรับคำภาวนานี้ไม่จำกัดท่านบุญใดคล่องคำภาวนาอย่างไหนว่าอย่างนั้นได้ไม่ขัดข้องแต่การแนะนำขอแนะนำเอาง่ายที่สุดนั่นคือพุทโธให้ใจเข้านึกว่าพุทให้ใจออกนึกว่าโธบางท่านชำนาญในสัมมาอรหังก็ได้อิติสุขโตก็ได้อย่างไหนก็ได้ไม่ห้ามถือว่าเป็นพุทธานุสติเหมือนกันและสังขารานุสติก็ได้ธรรมานุสติก็ได้ตามใจชอบ เมื่อรู้ลมหายใจเข้าออกด้วยรู้คำภาวนาด้วยพอจิตเป็นสุขคำว่าอนุสติท่านแปลว่าตามนึกถึงพอเริ่มจิตเป็นสุขแล้วก็เริ่มนึกแบบนี้ไม่ต้องทำสมาธิเครียดพอใจสบายๆไม่ต้องตึงเป่งให้จิตมีอารมณ์คิดได้ก็นึกถึงความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายคนที่เกิดมาในโลกไม่ตายไม่มีเขาก็ตายเราก็ตายแต่ความตายไม่มีนิมิตเครื่องหมายจะมาเมื่อไรก็ช่างให้เรามีความรู้สึกว่าอาจจะตายเดี๋ยวนี้ไว้เสมอแต่คิดอย่างนี้ไม่ใช่งอมืองอเท้านะทำงานตามปกติเพื่อยังไม่ตายจะได้อยู่เป็นสุขถ้าตายแล้วก็แล้วกันไปเป็นการทำงานในหน้าที่ให้ครบถ้วน เมื่อนึกถึงความตายแล้วก็ต้องยึดว่าการตายคราวนี้การตายของคน ถ้าจิตเป็นบาปก็ลงอบายภูมิ4 คือเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นอาจจะเป็นทั้ง4อย่างถ้าดีน้อยเป็นมนุษย์ถ้าดีมากหน่อยเป็นเทวดามีจิตเป็นชั้นไปพรหมจิตสะอาดจะกิเลสปรินิพพานเราก็จะต้องกันนรกบาปทำมาแล้วเท่าไรก็ตามเราจะไม่ทำบาปใหม่แต่เราจะไม่ยอมให้บาปเก่าเข้าครอบงำจิตลากเราไปสู่อบายภูมิไม่ยอมไปเราจะไปอย่างต่ำก็สวรรค์อย่างกลางเราจะไปพรหมโลกอย่างสูงสุดเราจะไปนิพพานอันนี้มันบาปมาแล้วจะทำยังไงก็ต้องการบาปสร้างกำแพงกั้นนั่นคือศีล5กับกำหนด10ให้ครบถ้วนเขาว่ารวบไปเลยทั้งศีล5กับกำหนด10บวกกันแล้วจะเป็น11จะเป็น11ข้อเป็นของไม่ยาก1ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทรมานสัตว์2ไม่ลักทรัพย์ไม่โกงเขา3ไม่ประพฤติผิดในกาม4ไม่ดื่มสุราเมรัยทางกายทางวาจาอีก4คือ1ไม่พูดปด2ไม่พูดคำหยาบ3ไม่ส่อเสียดยุยงเขาแตกร้าวกัน4ไม่พูดวาจาเหลวไหลไร้ประโยชน์อันนี้ทางด้านจิตใจ1ไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดโดยไม่ชอบธรรมถ้าเขาไม่ให้ได้เมตตาเราไม่เอาแล้วก็ไม่อยากได้พอใจเฉพาะทรัพย์สินที่เราหามาได้โดยชอบธรรม2ความโกรธยังมีอยู่แต่ไม่จองล้างจองผลันไม่พยาบาทใครแล้วก็3ยอมรับนับถือคำสอนพุทธเจ้าตรงยอมปฏิบัติตามทั้งหมดนี้ขอบรรดาแต่พุทธบริษัทต้องทำได้ต้องคิดว่าต้องทำได้ถ้าท่านบกพร่องข้อใดข้อหนึ่งถือว่าท่านยังเป็นเหยื่อของอบายภูมิอยู่ทั้งบาปเก่าและบาปใหม่มันจะลงโทษท่านแต่ถ้าหากว่าท่านสามารถทำได้ครบถ้วนขึ้นชื่อว่าบาปเก่าๆลงโทษท่านไม่ได้บาปใหม่ของท่านไม่มีเมื่อทำจิตอย่างนี้แล้วเพื่อความมั่นคงของจิตก็คือนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ทำทุกอย่างให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเราทำเพื่อพระนิพพานไม่ต้องการผลตอบแทนในชาติปัจจุบันถ้าปฏิบัติในกำหนด10และศีล5บวกกันได้ก็ดียอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ก็ตามนึกถึงความตายเป็นปกติก็ดีทรงลมหายใจเข้าออกกับภาวนาได้แบบสบายๆก็ตามทุกคนทำได้อย่างนี้จิตจะมีความสุขในชาตินี้จะหาความทุกข์ได้ยากจะมีแต่อารมณ์สดชื่นไปที่ไหนก็เป็นที่รักของคนทุกคนคนส่วนใหญ่นอกจากคนเลวจริงๆเท่านั้นมันจะเกลียดก็เป็นของธรรมดาพระพุทธเจ้าจอมคนดีก็จะมีคนเกลียดแต่ว่าถ้าคนเลวเขาเกลียดแต่คนดีไม่เกลียดเราต้องการคนดีไปไหนก็ยังมีพวกมากเพื่อนมากที่มีอารมณ์เป็นสุข รวมความว่าทั้งหมดนี้ที่ทำที่กล่าวมาแล้วนักปฏิบัติใหม่พยายามฝึกให้ได้สำหรับท่านนักปฏิบัติเก่าให้ทำตามนี้ให้เขียนคำว่ามรณานุสติคือคำว่าเราจะต้องตายเขียนไว้ข้างที่นอนจะตายเมื่อไรก็ช่างมันอาจจะตายเดี๋ยวนี้ก็ได้เราจะได้ไม่ประมาทชีวิตกันความทุกข์คืนหนึ่งนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยสงฆ์แล้วก็ต่อไปเราจะมีกำแพงกั้นอบายภูมิคือ 1. ไม่ฆ่าสัตว์ 2. ไม่ลักทรัพย์ 3. ไม่พูดผิดในกาม 4. ไม่ดื่มสุราเมรัยแล้วก็ 5. ไม่พูดปด 6. ไม่พูดคำหยาบ 7. ไม่พูดส่อเสียด 8. ไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลและประโยชน์เก้าไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครสิบไม่จองล้างจองผลาญใครสิบเอ็ดยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความเต็มใจจะปฏิบัติตามทุกอย่างเขียนไว้ตามนี้แล้วก็ที่สองเราตายเมื่อไรขอปฏิพันธ์เมื่อนั้นเขียนไว้ข้างที่นอนตื่นเมื่อไรดูเมื่อนั้นเราวันนี้เราจะไม่ละเมิดข้อนี้ทั้งหมดถ้าตื่นเช้ามาทุกอย่างที่เราเขียนไว้จะปฏิบัติให้ได้จะไม่มีทางละเมิดข้อใดข้อหนึ่งพอถึงเวลาจะนอนก็ดูใหม่ก็ดูใหม่ว่าไอ้สิ่งที่เราพูดไว้เราคิดไว้มันตรงตัวไหมถ้าเห็นว่ามีการทรงตัวจริงๆก็ใช้ได้วันต่อไปเราก็จะไม่ละเมิดถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งที่พลาดพลั้งเราคิดว่าในเวลาต่อไปเราจะไม่ยอมปฏิบัติตามนั้นหมายความเราจะไม่ยอมละเมิดต่อไปจะทำให้ครบถ้วนให้ได้ถึงเวลาก่อนจะหลับเอาข้อวัดปฏิบัติที่เขียนไว้มันดูว่าวันนี้เราบกพร่องอะไรบ้างไปเห็นว่าบกพร่องก็คิดว่าวันพรุ่งนี้เราจะไม่ยอมบกพร่องเด็ดขาดเมื่อตื่นใหม่ๆก็มาอ่านตั้งใจว่าเราทำอย่างนั้นตรงถ้าทำแบบนี้ไม่ช้าอารมณ์จิตจะชินสิ้น5บวกกำหนด10ท่านจะทรงได้ภายใน3เดือนถ้าทรงได้เมื่อไรก็หมายความว่าท่านไม่ต้องลงอบายภูมิ4ตอนนี้ก็มาพูดถึงหลักการปฏิบัติเราปฏิบัติเพื่อพระนิพพานทุกคนจะตั้งใจพระนิพพานหรือไม่ไปก็ตามในที่สุดมันต้องไปถ้าบุญบารมียังอ่อนยังมีความเข้าใจผิดอยู่มากก็ยังไม่อยากไปถ้าถึงคราวาระเข้ามาถึงความเข้าใจถูกมีมากขึ้นก็ไปก็ลงความว่าความเข้าใจถูกคือบารมีเต็มบารมีท่านเรียกว่าเต็มแต่คำว่าบารมีจริงๆพระพุทธเจ้าให้แปลว่ากำลังใจเต็มท่านนักปฏิบัติทุกคนต้องเขียนบารมีสิบไว้ข้างที่นอนตามที่ส่วนหนึ่งเขารู้สิทธิ์พระปานที่ท่านปฏิบัติมาท่านทำแบบนี้ท่านสั่งบอกว่าให้เขียนบารมีสิบไว้ข้างที่นอนส่วนที่เขียนก่อนก็ต้องเขียนเพราะลมยังพร่องอยู่ต้องเขียนเขียนเสร็จแล้วก็ค่อยดูกันบารมีสิบต้องเขียนเหมือนกันเขียนตัวใหญ่ๆบารมีสิบอย่างก็คือ1ทานบารมีการให้ทาน2ศีลบารมีการรักษาศีล3เนกขัมมบารมีความอดใจ4ปัญญาบารมีการรู้รอบ5วิริยะบารมีมีความเพียรต่อสู้อุปสรรค6ขันติบารมีมีความอดทน7สัจจะบารมีมีความจริงใจต่อสู้แน่8อธิษฐานบารมีตั้งใจไว้สิบเมตตาบารมีสร้างความรักให้เกิดขึ้นในคนสัตว์สี่อุเบกสิบอุเบกขาบารมีวางเฉยตอนนี้สำหรับบารมีสิบอย่างเขียนไว้ข้างที่นอนตอนนี้ไปตอนเอาจริงกันก้าวเข้าไปหาใกล้นิพพานแล้วคือว่าการจะทำได้ไม่ได้ครบไม่ครบเป็นของธรรมดาใหม่ๆมันก็พลาดมาว่าถึงบารมีสิบสมมติว่าถ้าเราให้ทานเราให้ทานอย่างเดียวมันก็มีแค่ทานบารมีแต่ความจริงไม่อย่างนั้น เราให้ทานในบารมีสิบต้องเข้ามาครบถ้วนอย่างการจะให้ทานเป็นทานบารมีแน่แต่การที่จะให้ทานได้ก็จะต้องเป็นขอโทษขอเวลานิดหน่อยการจะให้ทานได้จริงๆก็ต้องมีเหตุสองอย่างคือว่ามีความรักหรือว่าความสงสารนี่ก่อนที่จะให้ทานจริงๆก็ต้องมีเมตตาความรักถ้าเราไม่รักเราก็ไม่ให้เราไม่สงสารแล้วก็ไม่ให้ฉะนั้นการให้ทานนอกจากมีทานบารมีแล้วก็มีเมตตาบารมีเข้าบวกในเมื่อมีเมตตาบารมีเข้าบวกแล้วต่อไปก็ดูศีลบารมีเวลาให้ทานเรามีศีลบารมีไหมต้องคิดว่าเวลาที่เราให้ทานเรามีจิตเมตตาในบุคคลและสัตว์คนนั้นคำว่าศีลก็หมายถึงมีเมตตาเป็นพื้นฐานคิดจะทำลายเขาคิดจะลักเขาคิดจะแย่งเขาคิดจะฆ่าเขาคิดจะแย่งคนรักเขาคิดจะโกหกอันนี้ไม่มีในคนที่เราจะให้ทานเราตั้งใจให้ได้ดีฉะนั้นเวลานั้นศีลห้าประการและกำหนดสิบไม่ก็มีครบในการให้ทานเพราะว่าคนที่เราจะให้หนึ่งเราไม่คิดจะฆ่าเขาเป็นต้นแล้วก็ต่อไปจังหวะในเมื่อเรามีศีลบารมีแล้วก็มาดูเนคขมะบารมีมีไหมเนคขมะบารมีคือว่าการอดใจในกามารมณ์ก็รวมความในขณะนั้นที่เราให้ทานอารมณ์นิวรณ์ห้าเราไม่มีหนึ่งความรักระหว่างเพศไม่ที่คนที่เราให้ยาจะได้เขาเป็นภรรยาสามีไม่มีสองความโกรธไม่มีสามความง่วงไม่มีง่วงให้ทานไม่ได้เสียลมฟุ้งซ่านคิดไม่ให้ก็ไม่ให้ให้ก็ไม่ให้ไม่มีห้าสงสัยว่าเขาจะเอาทรัพย์สินเราไปไหนไม่มีเราตั้งใจให้ด้วยความเมตตาปราณีสงเคราะห์ตอนนี้ปัญญาบารมีปัญญาบารมีมีไหมก็ต้องตอบว่ามีการให้ทานเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดความรักระหว่างผู้ให้กับผู้รักคนรับทานย่อมให้ในคนผู้ให้ทานคนให้ทานมีจิตสงเคราะห์บุคคลผู้รับแต่เมื่อผู้ให้มีคนรักให้คนหนึ่งเขาก็รักคนหนึ่งแต่คนคนนั้นมีพวกมีพ้องมีพี่มีน้องมีญาติเราให้คนไหนกลุ่มคนละกลุ่มคนพวกนั้นก็รักเราก็รวมความว่าเรามีคนรักหลายคนในเมื่อเรามีคนรักหลายคนแล้วก็มีความสุขไปไหนมีแต่คนรักเวลานั้นก็มีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสฉะนั้นการให้ทานที่ว่าเป็นผู้มีปัญญาในเวลานั้นก็เป็นผู้มีปัญญาครบถ้วนปัญญาบารมีถ้าต่อมาก็เป็นวิทยาบารมีมีไหมวิทยาบารมีก็หมายความอดพยายามตั้งใจต่อสู้กับอุปสรรคอุปสรรคในการให้ทานคือความกระหนี่ขี้เหนียวทรัพย์สินที่เราหามาได้ยากเราจะให้เขาบางทีเราไม่อยากให้แต่ต้องใส่มีความเพียรต่อสู้อุปสรรคห้ามหันความกระหนี่ขี้เหนียวเพราะใส่ปัญญาบารมีช่วยให้เห็นว่าการช่วยเขาเป็นการช่วยตัวเองให้มีความสุขเพราะมีคนรักมากเวลานั้นก็ถือมีวิทยาบารมีด้วยขันติบารมีเรามีไหมขันติคือความอดทนทรัพย์สินต่างๆที่หามาได้เราหาด้วยความเหนื่อยยากถ้าเราแบ่งไปก็ตัดความเหนื่อยให้เขาไปทรัพย์สินพยายามให้เราได้ก็ไม่สารจะที่เราจะใช้ครบถ้วนมันก็ไม่ครบดังนั้นความอดทนในการตั้งใจจะให้เพียรจะให้พระสนธิก็อดใจให้เพื่อเป็นการรักษาเมตตาบารมีและปัญญาบารมีวันนี้ปัญญาบารมีเขาช่วยปัญญาบารมีเขาช่วยเกิดขันติความอดทนอดกลั้นให้เถอะขอมันน้อยไปหน่อยเราทำเพิ่มใหม่ได้การทำเพิ่มใหม่ต้องใช้กำลังกายต้องใช้กำลังปัญญาต้องใช้กำลังทรัพย์แต่ว่าเราก็ทำรวมความเราก็มีขันติบารมีด้วยตอนนี้สัจจะบารมีมีไหมสัจจะบารมีเพราะตัวปัญญาตั้งใจคิดว่าถ้าให้ทานเราจะไปมีมิตรที่ดีคนแทนที่เป็นศัตรู 100% ก็ไม่เป็นแล้วคนบางคนอาจจะอกตัญญูไม่รู้คุณคนเป็นของธรรมดา อย่างพระพุทธเจ้าเมตตาในเทวทัตก็อากตัญญูก็มีส่วนน้อยแต่คนที่มีส่วนดีมีมากฉะนั้นการตั้งใจคิดว่าจะให้ก็ให้จริงตามนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเป็นสัจจะบารมีทำนี้อธิษฐานบารมีคิดว่าถ้าเราให้เราตั้งใจคิดว่าเราจะต้องเป็นคนมีทานจะต้องเป็นคนมีศีลจะต้องเป็นคนมีการเจริญภาวนาเราตั้งใจจะทำนี้เราทำจริงตามว่าเป็นอธิษฐานบารมีการตั้งใจไปเตรียมตอนนี้มาเบิกขาการให้ทานนั้นเป็นการเบียดเบียนตัวเองชัดให้แล้วทรัพย์สินน้อยลงไปกำลังใจก็เข้าช่วยเพื่อปัญญาบารมีเข้าช่วยช่างเถอะไม่เป็นไรให้เขาแล้วก็เลิกกันไปวางเฉยไว้คนที่รับทานจากเราจะรู้คุณไม่รู้คุณก็เป็นเรื่องของเขาเราต้องการจุดเดียวคือสวรรค์หรือว่าพรหมโลกหรือนิพพานเราตั้งใจเฉพาะไปเฉพาะส่วนที่สูงเท่านั้นก็อาจจะพูดเร็วไปหน่อย เพราะไม่มีการเตรียมตัวมาก็ขอย้ำว่าเรื่องบารมีขอย้ำอีกเที่ยวเวลาที่5นาทีทุกคนมีอนุสติครบถ้วนแล้วให้เขียนบารมี10ไว้ข้างที่นอนคือ1ทานบารมี2ศีลบารมี3เนกขัมมบารมี4ปัญญาบารมี5วิริยะบารมี6ขันติบารมี7สัจจะบารมี8อธิษฐานบารมี9เมตตาบารมี10อุเบกขาบารมีมาลืมตาขึ้นจากที่นอนให้ดูบารมี10รายการว่าวันนี้ทั้งวันเราจะทรงบารมี10ให้ครบก่อนจะหลับก็ทรงบารมีใหม่ขออนุญาตดื่มน้ำนิดหนึ่งก่อนจะหลับก็ตรวจดูใหม่ว่าวันนี้ทั้งวันเราบกพร่องในบารมีข้อไหนบ้างนี่ก็ว่ากันไปถึงบารมี10 มาพูดถึงการปฏิบัติบารมี10ย้อนอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้อาจจะเร็วไปไม่มีการเตรียมตัวมาก็คลอกแคลกหนังสือก็ไม่ได้เขียนมาด้วย ที่พูดเนี่ยไม่ได้เขียนหนังสือขอตั้งต้นว่าถ้าเราจะให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเจริญภาวนาก็ตามทุกอย่างที่ทำเริ่มต้นถ้าลงมือทำได้นั่นคือบารมี10ครบถ้วนฉะนั้นการเจริญบารมี10ไม่จำเป็นต้องไปไล่เบี้ย1 2 3 4 5ถึง10ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งบารมี10ท่านจะครบถ้วนถ้าบารมี10ครบถ้วนอย่างอ่อนท่านจะเป็นพระโสดากับสกิทาคามีได้ถ้าบารมี10เต็มครบถ้วนอย่างกลางจะเป็นพระอนาคามีได้ถ้าเป็นปรมัตถบารมีคือเต็มอย่างยิ่งจะเป็นพระอรหันต์วิธีปฏิบัติก็สมมติว่าการให้ทานอย่างเดียวการให้ทานอย่างเดียวเป็นทานบารมีตอนนี้ในเมื่อมีทานบารมีแล้วก็ต้องมาดูว่าเมื่อมีทานบารมีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนะอย่างหนึ่งนี่บารมีอีก9จะมีไหมก็ต้องมาพิสูจน์ดูว่าการให้ทานได้เพราะเมตตาเมตตาความรักกรุณาความสงสารแสดงว่าการให้ทานเราก็มีเมตตาบารมีเข้าควบถ้าขาดเมตตาเราให้ไม่ได้นี่การให้ทานมีศีลไหมก็ต้องนึกว่าขณะที่ให้ทานศีลข้อไหนขาดบ้างไม่มีขาดเลยการคิดจะฆ่าเขาคิดจะโมยเขาจะแย่งความรักเขาไม่มีกรงความเราก็มีศีลบารมีด้วยนี่การให้ทานมีเนกขัมมะบารมีไหมเนกขัมมะบารมีไหมการอดใจในนิวรณ์5ประการก็ดูขณะที่ให้ทานอยากจะแต่งงานคนรับทานไหมไม่มีเป็นต้นแสดงว่าให้การให้ทานก็มีเนกขัมมะบารมีด้วยนี่การให้ทานมีปัญญาบารมีไหมก็ต้องคิดว่าคนไร้ปัญญาให้ทานไม่ได้คนให้ทานได้คือคนมีปัญญาเพราะการให้ทานเป็นปัจจัยเกิดความรักเป็นปัจจัยเกิดความสุขเราให้เขาเขารักเรา เราให้ใครคนใดคนหนึ่งคนนั้นมีพวกมีพ้องกี่คนเขาก็รักเราในเมื่อเรามีคนรักมากแล้วก็มีความสุขมากที่เวลามันใกล้จะหมดก็พูดเรื่อยแล้วในการให้ทานมีวิริยะบารมีไหมก็ต้องมีด้วยก็นั่นคือว่าการให้ทานต้องตัดสินใจต่อสู้กับความตนีความหวงแหนเมื่อการทำอย่างนี้ต้องสู้กันด้วยความเพียรก็แสดงว่ามีวิริยะบารมีด้วยการให้ทานมีขันติบารมีไหมเวลามันจะหมดการอดทนอดใจต้องมีแน่ขันติความอดทนไม่มีให้ทานไม่ได้เพราะทรัพย์สินต้องเสียไปต้องอดใจอดทนและการให้ทานมีสัจจะบารมีไหมต้องมีเพราะเราเป็นนักปฏิบัติกรรมฐานต้องมีทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาการให้ทานเป็นสัจจะอันหนึ่งที่เราจะมีไว้ในการเจริญกรรมฐานเพื่อเป็นการทำลายโลภะความโลภการให้ทานมีอธิษฐานบารมีไว้ก็ต้องตอบว่ามีเพราะอธิษฐานมีคือการตั้งใจเราตั้งใจจะไปนิพพานเนี่ยต้องตัดความโลภด้วยการให้ทานตัดความโกรธด้วยการรักษาศีลสร้างปัญญาเกิดด้วยการเจริญภาวนาต้องมีเองการให้ทานมีเบิกขาบารมีไหมก็ต้องตอบว่ามีความวางเฉยให้ทานไปแล้วไม่นึกเสียดายไม่นึกอยากจะได้ดึงเอากลับมาใหม่โดยไม่หวังผลตอบแทนเขาจะทำปฏิบัติยังไงเป็นเรื่องของเขาไม่ต้องการหวังผลตอบแทนเราต้องการอย่างเดียวคือผลได้แก่พระนิพพานเพื่อการให้ทานอรบันดาท่านพุทธบริษัทมันก็ต้องรีบพูดเร็วเพราะเวลาจะหมดและเวลาไม่ถึงครึ่งนาทีก็ต้องขอยุติวัตรเพียงตรงนี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี